O'zbekiston Respublikasi afv etishni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomga asosan ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan Alimov Davron Islamovich afv etilsin.
Oyga boqib so'zlarimni tinglagin bir bor dildor.